Hinihikayat ang pampederal na pamahalaan na tutulan ang pagbabawal ng mga migrante at refugee mula sa ilang bansang maraming Muslim na makapasok sa Estados Unidos. Nagaganap ito habang ayaw ni Punong Ministro Malcolm Turnbull na sundin ang mga yapak ng mga ibang pandaigdigang lider na lantarang magsalita laban sa kautusan ni Pangulong Donald Trump na bahagyang suspindihin ang migrasyon. Narito ang ulat. Sa harap ng dumaraming lokal at pandaigdigang kondemnasyon sa pasya ng Estados Unidos na pansamantalang ipagbawal ang migrasyon at paninirahan ng mga refugee mula sa 7 bansa na puro Muslim, ang pamahalaan ng Australia ay nananatili pa ring tahimik. Kasama sa mga executive order ng pagbabawal na nilagdaan ni Pangulong Donald Trump ang mga mamamayan ng Iran, Iraq, Sudan, Libya, Yemen at Somalia. May walang katiyakang prohibisyon na nakatalaga para sa mga mamamayan ng Syria. Sinabi ng punong ministro Malcolm Turnbull, nakausap niya si Pangulong Trump sa mga isyu ng pagprotekta sa hangganan, terorismo at paninirahan ng mga refugee. Subalit ayaw niyang magbigay puna sa pagbabawal ng migrasyon.
It is not my job as Prime Minister of Australia to run a commentary on the domestic policies of other countries. We have here in Australia border security arrangements, which are the envy of the world. If others wish to emulate what we're doing, they're welcome to do so. But I am not about to run a commentary on other countries' practices.
Hinikayat ng pampederal na labor ang pamahalaan na kundinahin ng executive order at humihingi ng klarifikasyon sa maaaring epekto sa mga Australiano na mayroong dalawang pagkamamamayan. Ipinahayag din ng Partido Greens ang kanilang oposisyon. Sinabi ni Mambabatas Trent Zimmerman ng Liberal na intindihan niya kung bakit ang ilang mga tao ay nababahala.
Any Prime Minister, any national government has to, as one of its highest priorities, maintain a strong relationship with a country that is our key economic, cultural and security partner. But what concerns me is basically placing things like an indefinite ban on refugees coming from Syria, which is just in such a dire situation. We need America to be a beacon for democracy, for tolerance, and the type of values that we want all our countries to uphold. And so I think that the United States government has to look at its own actions through that prism and the type of message it's sending around the world.
Sinabi ni Professor John Blaxland ng Strategic and Defense Studies Center ng Australian National University, ang alituntunin ay diretsong kabaligtaran ng kasaysayan ng pagiging bukas at maluwag ng Estados Unidos. Sinabi niya sa ABC, nagbabala siya na ang malalabong pananalita ng kautusan ay maaaring di maintindihan ng gusto.
What we're seeing is the use of this language, this use of extreme terminology that's ambiguous about what it exactly means, opens the door for it to be misinterpreted and for a misinformation to be put out there and used by Daesh and the so-called ISIS, the so-called Islamic State, and other extremist groups to feed the rhetoric of the United States belligerence and the United States purported ill intent towards them. Now that's disconcerting, and it has ramifications not just for the United States but for the Western world and the world writ large.
Sinabi ng ministro ng Ugnayang Panlabas, Julie Bishop, ang mga opisyal ng Australia ay makikipagtulungan sa kanilang mga kapilas sa Estados Unidos hinggil sa maaaring implikasyon para sa mga Australiano na mayroon ding pagkamamamayan mula sa mga ipinagbabawal na bansa. Subalit isang 15 taong gulang na estudyante mula Melbourne ang pinaniniwala ang kauna-unang Australiano na di pinapasok sa Estados Unidos dahil sa nasabing kautusan. Si Poya Garihijan na may pagkamamamayang Australiano at Iranian ay di nabigyan ng tourist visa sa Estados Unidos para sumama sa isang space camp ng kanyang paaralan sa Alabama sa Marso. Sinabi niya siya ay nagulat at nadismaya na ang Estados Unidos ay makakapagpairal ng ganoong mga batas.
It's not a nice feeling having done nothing wrong, being told that you can't enter the US just because, even though I was born in Australia, just because you have a passport of another country. What you would expect having an Australian passport is that you can use it where Australia has diplomatic ties. So it's a bit strange to and annoying for a different country to devalue the Australian passport.
Ang Canada at Britanya ay tila nakakakuha ng eksemsyon sa pagbabawal. Sinabi ng punong tagapangasiwa ng Tech Sydney, Dean McEvoy, ang mga pagkilos ni Pangulong Donald Trump ay nakakapinsala na.
There's no absolute logical reason for him to do this, and he's just gone above and beyond what he promised in his election to introduce something that could cause significant harm to the technology industry, not only in his country, but that cause significant problems to the people around the world. And that's a really important thing here, is the impact that it has on people's lives. It's unnecessarily causing a huge amount of turmoil to people who've done nothing wrong, and that's just not right.
Subalit sinabi niya, dapat manindigan ng pamahalaang Australiano.
Yeah, I think Canada's done a great job of establishing itself on the world stage of being an accepting, embracing culture. We have that culture here in Australia, and we do have an opportunity to let everyone know about it. I think they should have condemned it a lot more. Maybe they're a little more diplomatic than I would be, but there's a lot of dual nationals that will be affected by this. There's a lot of companies that will be affected by this. They've said that they've advocated to Trump to try and get favourable treatment to Australians who have dual nationality. You know, if they manage to get that across the line, then that's a good thing. But I think it's more important that we make a stand that judging people just by, you know, the stamp in their passport is just not an acceptable way to treat human beings.
Samantala, patuloy ang pandaigdig ang pagtuligsa sa mga hakbang ni Pangulong Donald Trump para bawasan ang mga migrante. Sa Alemanya, natumanggap ng maraming tao na lumikas dahil sa digmaan sa Syria, sinabi ni Chancellor Angela Merkel, ang pandaigdigang digmaan laban sa terorismo ay hindi dahilan para sa mga hakbang. Sinabi ng isang tagapagsalita, ipinahayag ng Chancellor ang kanyang mga pangamba kay Trump sa kanilang pag-uusap sa telepono at pinaalalahanan siya na kinakailangan sa Geneva Convention na patirahin ang mga refugee ng digmaan. Sa Britanya, daan-daang libong katao ang lumagda sa isang petisyon na nanawagan sa UK na pigilan si Donald Trump na makadalaw. Si punong ministro Theresa May ng Britanya ay nakipagpulong kay Trump noong Biyernes at tinanggap ng Pangulo ng Estados Unidos ang imbitasyon na dalawin ng Britanya ngayong taon. Sinabi ng leader ng Partido Labor, Jeremy Corbyn, hindi dapat payagan na dumalaw si Trump habang umiiral ang kanyang alituntunin sa kasalukuyang pagbabawal.
I'm not happy about him coming here until that ban is lifted, quite honestly. Because look at what's happening with those countries. How many more is it going to be? And what's going to be the long-term effect of this on the rest of the world?
Tinanong tungkol sa pagbabawal ng Estados Unidos sa kanyang paglalakbay sa Turkey, sinabi ng punong ministro ng Britanya Theresa May, ang Estados Unidos ay responsable para sa sarili nitong alituntunin sa mga refugee.
Well, the United States is responsible for the United States policy on refugees. The United Kingdom is responsible for the United Kingdom's policy on refugees. And our policy on refugees is to have a number of voluntary schemes to bring Syrian refugees into the country, particularly those who are most vulnerable, but also to provide significant financial contribution to support refugees in countries surrounding Syria.
At ilang sandali makalipas, dagdag ni May na ang Britanya ay hindi sumasang-ayon sa pagbabawas. Ang Arab League na karamihan sa mga miyembro ay mga bansang kasama sa pagbabawal at pati na rin ang mga kaalyado ng Estados Unidos tulad ng Saudi Arabia, Egypto at Jordan ay nagpakita ng lubhang pagkabahala at sinabing ang mga paghihigpit ay hindi maipagtatanggol. Sinabi ng Iran na ang mga mamamayan nito ay naapektuhan ng pagbabawal ay nangakong tumugon. Subal, sinabi nito, ang mga Amerikanong meron ng visa ay makakapasok pa rin sa kanilang bansa. Binansagan ng Speaker ng Parlamento ng Iran, Ali Larijani, ang pagbabawal bilang isang uri ng rasismo at base sa takot.
The visa restriction order revealed the fear of this U.S. administration, which is afraid of its own shadow. It also exposed their brutal, racist manner that is hidden behind their demagogic veneer that pretend to be pro-democracy and pro-human rights. A country that enjoys powerful security does not make such decisions with fear and anxiety.
Binatikos din ng United Nations o UN at ng mga grupo ng karapatang pantao ang mga hakbang. Nanawagan si Audrey Gugran ng Amnesty International na baliktarin ang pagbabawal.
It targets predominantly Muslim countries and shockingly, it targets refugees, some of the most vulnerable people in the world, at a time when we have a global refugee crisis. President Trump has barred all Syrian refugees and put a hold on the resettlement of refugees into the United States. This executive order is staggering in its scope, deeply shocking, and should be reversed immediately.